Kwebaza mukama olw'ekisaakye n'okusaasira kungi gye tuli. Si weewaawo. Mukama abadde mulungi. So tukyali mu kusoma okuva mu kitabo ky'Abaebbulaniya. Era olwaleero tugenda kusoma essuula ey'omwenda. Essuula mpanvuko naye kubanga yonna yonna eri kitole. Tetugenda kujawulamu erina ennyiriri ziri 28. Naye nsaba nti Omwoyo wa Mukama anaatuyamba tuzifunzefunze olw'obudde bwe tulina. Nga tunaaba kusoma, katusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa Kabaka wa Bakabaka Ssebo. Tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo ky'otumye enkya ya leero. Tukwebaza nnyo olw'ebyo byonna byonna ebikigoberedde, amasinza, amatendo. N'abantu sekinomu abali mu kifo kino bojje mu bifo eby'enjawulo. Mukama tukwebaza nate omukisa gw'otuwadde mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya okwongera okulaba obukulu bwa Yesu Kristo oyo asinga kabona, asinga bakabona bonna era eyeewaayo nga saddaaka ffe tubeere n'obulamu. Mukama tukusaba enkya ya leero nga tugenda okuyiga okuva mu kigambo kyo, leka Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye era Omwoyo Omutukuvu atuyambe okutegeera bwe biri ebyo by'okuteeseteese. Ffe bye tugenda okuyiga tukyusibwe era bwe tunaakyuka bangi banaalega ku bukyufu bwaffe Mukama nabo ne bakyusibwa. Tukwebaza nnyo Ayinza Byonna mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Omuntu ogwa okusomesebwa kw'olwaleero guli nti Yesu Kristo omutabaganya w'endagaano empya. Yesu Kristo omutabaganya w'endagaano empya. Mu Luzungu omutabaganya ye mediator. Ebigambo ebyo tebikyalabikalabika nnyo. Naye nga oyo omuntu abeera mu masekkati awo, singa wabeerawo katugambe obukuubagano nga obuli e Sudan, nti enjuyi zirwanagana olwa gavumenti abayeekera, ne wabaayo agamba nti anze nja kuyimirira wakati mbatabaganye ngezeeko okulaba nti waddawo emirembe, oyo gwe bayita omutabaganya. Tugenda kweyongera okulaba Yesu Kristo era nga bwe tugambye nti ye mutabaganya w'endagaano eno empya. Tumanyi bulungi nga bwe tuzze tuyigirizibwa nti endagaano ze twogerako si bitabo butabo, ne baga nti endagaano enkadde etandikira mu lubereberye n'ekoma wano, endagaano empya n'etandikira wano n'ekoma wano, si bitabo butabo. Naye entegeeragana oba katugiyite enzikiriziganya mu lulimi tusobola okutegeera wakati wa Katonda n'abantu nti eyawuddwamu emirundi ebiri, waliwo enkadde gye twalaba mu Musa, naye ate waliwo empya gye twogereramu olwaleero ng'omutabaganya w'endagaano eyo ye Mukama waffe Yesu Kristo, nga bwe tugenda okulaba. Nga tunaaba kusoma, nabadde ngezaako okunoonya amakulu agasobola okunnyonnyola bulungi kye bayita endagaano, ng'oggyeeko abamu okugitegeerera mu bitabo obutabo ti endagaano. Mu kunnyonnyola kw'ebyawandiikibwa bino bye tugenda okulaba, y'enzikiriziganya wakati wa Katonda n'abantu be. Mwaweera ebisuubizo ng'ayagala enneeyisa ey'enjawulo okuva mu bantu abo. Ti endagaano nzikiriziganya wakati wa Katonda n'abantu baalonze oba abantu be. Era mu ndagaano Katonda mwaweera ebisuubizo, kubanga Katonda ye Katonda w'ebisuubizo nga bwe tuzze tulaba mu byawandiikibwa. Era nga ayina ennuŋŋamya gy'aluŋŋamyamu abantu be nga balina okugoberera endagaano eyo, nga balina okugoberera ebikolwa oba nga balina okubeera n'enneeyisa ekwatagana n'ebisuubizo by'abawadde. Mu bufunze y'engeri gye tusobola okutegeeramu endagaano. Era bwe tuba tutunuulira endagaano ey'obwakatonda, erimu Katonda nga ye mutandisi w'endagaano, erimu baagikola nabo nga be bantu, erimu ebisuubizo ebigigoberera nti singa oba ogikutte kino na kino kigenda kubaawo, naye ate bere mere do kugoberera era nabo kino na kino kigenda kubabaako. Kati Katonda yatumanga abantu okujukiza abantu be endagaano ye, natuma bannabbi, natuma ne bamalayika. Wewaawo mu biseera ebimu yatumanga bamalayika okujukizanga abantu oba okukomyawo abantu, naye ng'emirundi egisinga tulabanga yatumanga bannabbi, natuma abajja okutabaganya abantu naye. Naye mu mirembe gino gye tuyita egy'endagaano empya, Yesu Kristo ye mutabaganya w'endagaano, era ewali ye tewali mulala, nga bwe tugenda okulaba mu byawandiikibwa. Kansabe tusome okuva ku lunyiri olusooka, Ebulaniya 9 kuva ku lunyiri olusooka paka ku lw'okutaano. Bagamba ti endagaano ey'olubereberye yalina amateeka agalagirwa ag'okusinzanga Katonda, era nga waaliwo n'eweema entukuvu ey'oku nsi. Mu weema eno mwalimu ebisenge bibiri. Mu kisenge ekisooka nga mwe muli ekikondo ekya zaabu eky'ettaala n'emmeeza okwabeeranga emigaati emyawule. Ekisenge kino kyayitibwanga ekifo ekitukuvu. Era waaliwo olutimbe olw'okubiri ng'emabega waalwo we wali ekifo ekiyitibwa awatukuvu awatukuvu. Mu kifo ekyo mwalimu ekyoterezo ky'obubaani ekya zaabu n'essanduuko y'endagaano eyabikkibwako zaabu ku buli ludda. Mu ssanduuko nga mulimu ekibya ekya zaabu ekyalimu emmaanu n'omuggo gwa Alooni nga gutojjedde, n'ebipande eby'amayinja eby'amateeka 10 eby'endagaano. Ku kisaanikira ky'essanduuko nga kuliko bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe ey'okusaasira. Ebintu ebyo tetuyinza kubyogerako kaakano kinnakimu. Endagaano eyasooka yalina enneeyisa yaayo nga bwe mbagambye, era ng'erina empisa yaayo, era ng'eno yalina ebiragiro okutuusa oba okulungamya omuntu okumukwasaganya ne Katonda. Nga bwe tulabye, endagaano eno yalina ekifo ekyassibwawo, era ekifo ekyo nga byebikolwa mwe byalina okukolebwa abo abagenda okukwatagana ne Katonda eyatandika endagaano nabo, oba Katonda ali mu ndagaano n'abantu abo. Yassaawo ekifo kyetulabye kyebannyonnyodde, kuba n'omuwandiisi agambye nti ebintu ebyo tetuyinza kubyogerako kaakano. Tulabye ebyali mu kifo ekyo, ekifo ekiyitibwa weema ey'okusisinkanirangamu, nti yalina ebisenge bibiri. Ekisooka we waali we bayita awatukuvu, ewaali ng'emmeeza eyabeerangako emigaati egiragibwa, ate we waali nga tumaliriza okusisinkana emmeeza waaliwo n'ekikondo eky'ettabaaza. Tujjukira ebintu ebyo byatuleeterwa ku lutimbe nga tusoma ekitabo ky'okuva. Tetugenda kuddamu kumenya kimu na kimu n'omugaso gwabyo, naye bye twalimu nga tutunuulira ekitabo ky'okuva nti ettabaaza, emmeeza eyali ey'okuteekebwangako emigaati egy'okulagibwako byali mu kisenge ekisooka, era ekyo kye baayitanga awatukuvu. Kati nga tumaze okuva we bayita awatukuvu, mujjukira bulungi nti waaliwo waali olutimbe olulala oba ejjigi ng'emabega w'olutimbe olwo. Katugeze singa tuli mu kisenge bwe kiti, nga waliwo olutimbe olusalamu wakati awo w'oli awo, nga waliwo emmeeza, waliwo n'ekikondo eky'ettabaaza, ekyo kye kyali ekisenge kye baayitanga awatukuvu. Then olutimbo olwawulamu olwo eyo gy'oli n'eno weeno gye baayitanga ewatukuvu wa watukuvu. Okusinziira ku byawandiikibwa nga bye twabiraba mu kuva, biwanvuko ojja kubyetegereza biri mu kuva essuula ya 25 n'eya 27, tetugenda gisoma. Naye nga byonna byonna bye batunnyonnyodde wano ebyasangibwanga mu kifo ekyo ewasisinkananga abantu abayitibwa bakabona abaagendanga mu maaso ga Mukama ku lw'abantu we baasisinkananga okulw'endagaano eno Katonda gye yali yakola nabo. Mukama yeebazibwa abooluganda, ansobye tukitegedde bulungi nti kino kyali kifo endagaano yalina okwasaganyizibwa nga Katonda akwatagana n'abantu era nga waliwo kabona yalina okuwaayo saddaaka nga bwe tugenda okweyongera okulaba. Era naffe tugenda kukola ng'omuwandiisi ono, tetugenda kubinnyonnyola kinnakimu kubanga bingi nnyo. Tugenda kusoma olunyiriri olw'omukaaga paka ku lunyiriri olw'ekkumi. Wagamba nti ebintu byonna nga bimaze okutegekebwawo ebityo, bakabona baayingiranga mu kisenge ekisooka buli lunaku ne bakola emirimu gyabwe egy'okuweereza. Naye kabona asinga obukulu yekka ye yayingiranga mu kisenge ky'omunda omulundi gumu buli mwaka. Yagendangayo n'omusaayi gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ebibi by'abantu bye baakolanga mu butanwa. Mu bino byonna Mwoyo Omutukuvu atutegeeza bulungi nti ekkubo erituuka mu kifo ekitukuvu lyali terinnamanyika, ng'eweema ey'okusisinkanirangamu ey'olubereberye ekyaliwo n'enkola ey'edda ng'ekyaliwo. Amakulu g'ekyo mu kiseera kya leero ke gano: ebirabo ne saddaaka ebyaweebwangayo tebiyinza kutukuza mutima gw'oyo asinza. Bikoma ku byakulya na byakunywa na ku bulombolombo obw'okunaaba n'ebiragiro abantu bye baalina okukwata n'okugondera okutuusa ku biro eby'okuzza ebintu obujja. Ekitundutundu ekyo kye tusomye kikwasaganyizibwa n'ekitundu ekisoose, nga kitulaga nti ebyo byonna nga bimaze okuteekebwateekebwa, ebintu ebyakozesebwanga mu kusinza, mu kuwaayo saddaaka, nga bimaze okuteekebwateekebwa, bakabona baagendanga mu kifo kiri kye tuyise ekitukuvu ekisooka okuwangayo saddaaka ku lw'abantu. Baagendanga okulabirira etabaaza buli lunaku ku makya nga bakeera ne batereeza entambi z'ettabaaza ne bazirongoosa bulungi kubanga zaasulanga zaaka. Ne batereeza ekifo ne bawaayo saddaaka bbiri, ey'okumakya n'ey'akawungeezi, nga bakoma mu kifo kiri kye bayita ekitukuvu, ewatukuvu. Naye wali ewasinga we bayise ewatukuvu wa watukuvu, kabona asinga obukulu ye yayinanga okuyingira mu kifo ekyo ng'ayingirayo omulundi gumu mu mwaka okutangirira ebibi by'abantu nga bwe tugenda okulaba. So newankubadde nga baafunanga omukisa ogujja mu weema ya Mukama okuwa okusisinkana Katonda ku lw'abantu, naye baalina we bakoma bano bakabona abalala. Era ne kabona omukulu teyayingiranga wali ewatukuvu wa watukuvu buli lwe bajjanga mu yeekaalu ya Mukama. Ekyasukkulumanga ekyakolebwanga kabona asinga obukulu kwe kuba nti ye yayitanga wali bakabona abalala batasobola kutuuka, n'ayingira okuwaayo saddaaka okutangirira olw'ebibi by'abantu. Tugenda kulaba ekitundutundu ku bimu bye twalaba mu kuva. Olw'obudde tugenda kulaba essuula ey'asatu, olunyiriri olw'omusanvu n'olw'ekkumi. Okuva essuula ey'asatu olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'ekkumi wagamba nti: Alooni anaayotezanga obubaani buli nkya bw'anajjanga okulongoosa ettaala, era Alooni bw'anajjanga okukoleeza ettaala akawungeezi, anyokezanga obubaani mu maaso ga Mukama mu mirembe gyammwe gyonna. Ku kyoto kino tojja kwoterezangako bubaani bulala wadde ekiweebwayo ekyokebwa newankubadde ekyeŋŋano, era tojja kufukako ekiweebwayo ekyokunywa. Alooni anaakolanga omukolo ogw'okutangirira ku mayembe gaakyo omulundi gumu buli mwaka. Okulongoosa kuno okwa buli mwaka kuna kore wangano msai gwechwe wayo orwe kivi muminembe jamwe jona ejigendo kuja. Echoto shamu kama chino chitukufu nyo. So, ebyo byonanga bimanse okutekebwa tekebwa. Bakabona baweerezanga nga basinziira ewatukuvu. Naye awatukuvu awatukuvu waayingiranga kabona asinga obukulu omulundi gumu mu mwaka nga bwe tugambye okukola okutangirira ebibi by'abantu ku lunaku olw'ekkumi. Kino kyabangawo ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwa Ebulaniya ogw'omusanvu. Ojja kusoma eby'Abaleevi 16 kiwanvu nnyo naye mu bufunze ngenda kunyonyola ebyaliwo mu kitabo kya eby'Abaleevi essuula ey'16. Nti ku lunaku luno olw'ekkumi mu mwezi ogw'omusanvu kabona yakolanga biki ebyo ng'agenda okuyingira eri gye bayita watukuvu wa watukuvu mu mwaka omulundi gumu mu mwaka, kubanga batugambye nti yayingirangayo okutangirira olw'ebibi by'abantu. Okutangirira kubanga kuwaayo kwali kuwaayo saddaaka, okuggyawo okubikka ku bibi by'abantu, katugambe na kubikkako kubanga tekwalinga kubiggyawo, wabula kubibikkako bafune okusaasirwa eri Katonda. Katonda abatunuulire nga batuukirivu era nga basaanidde okuyitibwa abantu be. Kwekwo kwali okutangirira. Naye nga kabona ono bwe yajjanga mu weema ya Mukama, yasookanga kuwaayo saddaaka eyiye ku lulwe ku lw'ebibi bye n'ab'ennyumba ye. Yakwatanga ente ennyana ennume entoototo n'ekiweebwayo ky'endiga, n'agenda n'asala, n'aggyako omusaayi ogwo n'aguyingiza eri gye wayitibwa ewatukuvu wa watukuvu. Tujjukidde bulungi nti mu byawandiikibwa bino bitulaze nti era ewatukuvu wa watukuvu ewaalinga ssanduuko ey'endagaano. Ssanduuko eno ey'endagaano waggulu waayo waliyo bakerubi oba bamalayika babiri, era nga masekkati ago waliwo kye bayita entebe ey'okusaasira. Kati yakwatanga ekyoterezo kino eky'obubaani kye tulabye n'akinyokeza ku ntebe ey'ekisa okubanga okubikka, kubanga ekyawandiikibwa bonna akisoma ekyo eky'Abaleevi kigamba nti ekyo yakikolanga aleme okufa. Yabikkanga ku bibi by'abantu n'omukka gw'obubaani ogwayakanga. So n'akomawo n'asala saddaaka ey'ebibi bye nga ye okusooka, n'atwala omusaayi ogwo n'agumansira ku mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Ng'amaliriza okukola ebintu ebyo, baamuleeteranga embuzi ku mulyango gwa weema. N'akwata embuzi zaalinga bbiri ennume entoototo era n'azikubira akalulu. Oba baakakubanga batya awo simanyi, naye nga kiri nti yakubanga akalulu akamu ne kagwa ku mbuzi ya Mukama. Kitegeeza endala esigaddewo nga yegenda okuba gye bayita embuzi ey'omusango. Kati eno embuzi eya Mukama yagikwatanga nayo n'agisala, era n'atwala omusaayi ogwo eri ewatukuvu wa watukuvu n'agukolanga bwe yakoze ogw'ente guli ogutangiridde ebibi bye n'amaka ge. Ng'eno embuzi yali yakuggyako abantu, yali yakubikka ebibi by'abantu. Kati ng'amaze okukola ebyo, embuzi eno yali esigadde ey'okubiri gye bayita embuzi ey'omusango, ne bagimuleetera n'agiteekako emikono. Tujjukira bino tujja kwongera okubisoma mu by'Abaleevi gye tugenda. N'ateeka emikono gye ku mutwe gw'embuzi eno esigadde nga nnamu, n'ayatula ebibi by'abantu byonna, katugambe ab'ekibuga Kampala, n'ayogera ebibi byonna byonna bye bakoze. Kati ebibi bye abaaba babyeggyeeko nga babitadde ku mbuzi eno, embuzi eno ne bagikwasa omusajja ow'amaanyi nga terina kutoloka, n'agitwala mu ddungu n'agireka n'egenda eyo n'egenda n'ebibi byabwe. So zino ente n'embuzi byasadda byaggyeeko omusaayi byafulumizibwanga ne byokyebwa wabweru w'olusiisira, era ne basanyuka nnyo ku lunaku olwo nti ebibi byabwe bibaggiddwako. ngateri kukola bali na sabiti ya kuumula na kusanyuka ngabakiriza nti ebibi byabwe bibajiddwako. Gwe gwali omugaso gwa kabona omukulu okuyingira n'atangira ebibi by'abantu era nga yakolanga bw'atyo omulundi gumu mu mwaka, si buli lwe yajjanga ng'alabiseeko mu kubeerawo kwa Mukama. Era olunyiyo olw'omunaana lutulaze nti bino byakolebwa kubanga ekkubo erituusa ewatukuvu lyali terinnamanyika, era ebikolwa ebyokuwaayo saddaaka byali tebisobola kutukuza mutima gwa buli muntu oba mutima gwa muntu yenna, wabula byabikkangako bubisi newankubadde Katonda yere kubo lyali ataddewo, naye nga abantu baatandika okukiwaayo buwi nga kafuuse nga kalombolombo, nga mu mitima gyabwe bangi baalina obutali butuukirivu, kubanga bino ebikolwa byali bikolwa bya kungulu ebiraga nti ebibi byabwe bibajjiddwako. Mukama waffe yeebazibwe. So nga bwe tulabye nti kyalinga kubikkako bubisi, ng'ebibi byabwe tugamba nti bijjiddwawo ddala ddala, eyo y'endagaano enkadde bw'etyo bwe yali. Kubanga Katonda yatuuka ekiseera n'abikyawa newankubadde baabikolanga nga ye yabalagira, naye waliwo ekiseera we yatuuka n'ababuuza nti ani yabagamba okubikola, okulinnyirira empya zange, ng'awulira bimutamye kubanga tebyavanga ku mitima gyabwe abasinga obungi nga babikola. Era waliwo nnabbi omu gwe neerabidde yabuuza n'abagamba nti mugezezza bakabona kubanga ebiweebwayo bino ebimweru ebibi baabiryanga, bwe baamalanga okuwaayo naye nga bafunako nabo bibagenda okulya, naga nti bakkuse balidde ennyama ne bakkuta olw'ebibi byammwe. Kugamba nga Katonda takyabiraba munsa newankubadde ye yali abalagidde okubikola. Isaaya, tugenda kusoma mu Isaaya tulabe obunafu obwali ku ndagaano eno. Isaaya esuula esooka, tugenda kusoma okuva ku lunyiriri olw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi n'omunaana. Isaaya: muwulirize ekigambo kya Katonda mmwe abafuzi ba Sodomu, museeyo omwoyo eri okuyigiriza kwa Katonda waffe mwe abantu be Gomola. Saddaaka enkumu ze munsalira zigasaaki? Nkooye endiga ennume enjokye eziweebwayo, so sisanyukira musaayi gwa nte newankubadde ogw'abaana b'endiga newankubadde ogw'embuzi ennume, bw'ayogera Mukama. Bwe mujja mu maaso gange, ani abayise ne mujja okulinnyirira empya zange? Mulekeraawo okuleeta saddaaka zammwe ezitaliimu, obubaane bwammwe bwa muzizo gye ndi. Omwezi ogubonese ne sabbiiti n'enkuŋŋaana zammwe zijjudde obutali butuukirivu. Emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe ez'ennaku entukuvu, emmeeme yange ebikyaye, binfuukidde omugugu, nkooye okubigumiikiriza. Bwe munaayimusanga emikono gyammwe musabe, n'abakwekanga amaaso gange, era ne bwe munaasabanga ennyo siiwulirenga, kubanga emikono gyammwe gisaabaanya omusaayi. Munaabe mwetukuze, mugirewo ddala ebikolwa byammwe ebibi gye ndi. Mulekeraawo okukola ebibi, muyige okukola obulungi, musalenga emisango n'amazima. Mudduukirirenga abajogebwa, musalenga omusango gw'atalina kitaawe, muwolerezenga bannamwandu. Mujje nno tukubaganye ebirowoozo, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu, binaafuuka byeru ng'omuzira. Ne bwe binaaba bitwakaavu nga langi emyufu enkwafu, binaatukula ng'ebyoya by'endiga. Olaba Katonda nti newankubadde yali abagambye baweeyo saddaaka, naye yatuukanga saddaaka zimukooyezza, kubanga tezaavanga ku mitima gyabwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naffe tuyinza okuba n'ebikolwa eby'eddiini kwe twekwata nga tulowooza nti Botuna akolebyo tugenda kufuna okusasirwa eri Katonda. Era tugenda kufuna obulokozi okuva eri Katonda. Naye ebikolwa eby'eddiini ebitava ku mutima byonna byonna bya butali mu maaso ga Katonda. Eriyo abamanyi nti batuukirivu kubanga bawaayo nnyo, basaba emirundi mingi olunaku. Naye bino byonna tebisobola kutufunyisa butuukirivu eri Katonda. Bangi balina engeri nnyingi mwe bayita okugamba nti nze bwe nkola kino ngenda kusisinkana Katonda, nga bali bwe tulabye ab'endagaano enkadde bwe baakolanga. Era bangi bamanyi nti bwe nkola bwe nti ne bwe nti, bwe nkola ekikolwa bwe kiti ne bwe kiti, mba ngenda kuwulirwa Katonda. Era bangi balina bangi be bayitamu bwe bagamba nti nze bwe mpita mu ono ngenda kusisinkana Katonda. Wano e Uganda tukimanyi nti bangi bayitamu bajulizi, bangi n'ennaku zino kati bayitamu Nyerere, pulezidenti wa Tanzania yafa. Bangi bayita walogwe n'akawulira ennaku zino, bamuyita ojja kumunoonyerezaako gw'asobola, bamuyita ndowooza nze nalina akamutegeera, bamuyita Yesu omuto, infant Jesus of Prague. Waliwo ab'amadiini abamuyitamu. Nagezaako okunoonyereza ne ntunuulira akafaananyi ke nga kalinga aka Krishna kana akabeera ku kibiriiti eky'Abayindi. Bwe batyo bwe bamwambaza, bamuyita Yesu omuto. Nti bw'osaba oyo munaku mwenda aba akuwadde ky'oyagala. Katonda gw'ogamba nti munaku mwenda ogenda kunkolera kino, nga gw'omugamba eky'okkola aba si Katonda, gw'obeera Katonda we. Kubanga ono gwe tukkiriza osobola omugamba mwenda nga ye agamba nsanvu, ekyo ye kuba ye Katonda. Naye ono gwe mpulira gwe bagamba mbu Yesu omuto, Mukama yeebazibwe. Haleluya abooluganda. Bangi bayita mu bantu bangi, waliwo abayita mu bishaka, abava Tooro, abava mu West eyo, bwe bayita bishaka ow'obusobozi. Nga bo bamanyi nti bwe tuyita mu oyo ebyaffe biwedde, ate ye Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe abooluganda. Ffe gwe tulina, tulina ekkubo liririmu. Ekkubo lyaffe ye Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna paka ku lw'okutaano lugamba nti ayagala abantu bonna balokolebwe era bategeere amazima, kubanga Katonda ali omu. Era omutabaganya w'abantu ne Katonda ali omu, ye muntu Kristo Yesu. Omutabaganya w'abantu bonna ne Katonda ali omu, ye Kristo Yesu. Tewali mulala, tewali saddaaka ndala gye tusobola kuwaayo kutabagana na Katonda. Omuntu atutabaganya ne Katonda ali omu, ye Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yokaana 14 olunyiriri lw'omukaaga ffenna tulumanyi, Yesu yayogera nga Adamu eyamubuuza ekibuuzo, Tomasi, n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Ebyo ebigambo tosobola kubijja mu byawandiikibwa. Yesu Kristo ye kkubo n'amazima era bwe bulamu. Teri ajja eri Kitaawe okuggyako ng'ayise mu ye. Mukama yeebazibwe. Katuddeyo wali tusome olunyiriri olw'ekkumi n'olumu mpaka ku lw'ekkumi n'ennya. Abebulaniya bwe tuli. Olw'ekkumi n'olumu, Kristo yajja nga kabona asinga obukulu ow'ebintu ebirungi ebyali bigenda okujja. Yayingira mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa na mikono gy'abantu, etali ya mu nsi muno. Yayingira na musaayi gwe, teyayingira na musaayi gwa mbuzi wadde ogw'ente ennume, naye yayingira mu watukuvu wa watukuvu omulundi gumu gwokka n'omusaayi gwe. Bw'atyo ye yennyini yatufunira obulokozi obutaggwaawo. Obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi bimansirwa kwabo abalina ebibi ne bibatukuza mu mubiri, omusaayi gwa Kristo ataliiko kamogo eyeewaayo ye yennyini eri Katonda olw'omwoyo ataggwaawo, tegulisinga nnyo okutukuza emyoyo gyaffe okuva mu bikolwa ebifu tulyoke tuweereze Katonda omulamu. Ekyo kiringa kibuuzo. Endagaano ey'olubereberye ng'emaze okulemererwa, tulaba Yesu Kabona asinga obukulu ng'azze, era kyekinyusi ye mutabaganya, era y'empisa y'endagaano empya. Atakoma kusaddaaka busaddaasi nsolo, wabula yawaayo obulamu bwe, era ng'obulamu bwe omusaayi ogwo ogwayiika ye siiru oba y'envumbo y'endagaano gye tulimu ne Mukama waffe. Mukama omulungi yeebazibwe. Bwe yali awa, bwe yali ng'amenya omugaati mu Matayo 26 olunyiriri lw'26 paka ku lw'28 lugamba nti, bwe baali balya, Yesu n'addira omugaati n'agusabira omukisa, n'agumenyaamenyamu n'agabira abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye, kubanga guno gwe mubiri gwange. Bw'atyo n'asitula ekikompe ne yeebaza Katonda n'abawanga agamba nti, munywe ku kino mwenna, kubanga guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abantu abangi olw'okusonyiyibwa ebibi. Ebyo bigambo bya Yesu Kristo nti ye kennyini ye mutabaganya w'endagaano, ate ye kennyini ye saddaaka ey'endagaano. Aleluya. Gwe musaayi gwe mutuyita okusonyiyibwa ebibi. Tewali walala wonna, tewali kkubo ddala, tewali ngeri ndala, teri bikolwa birungi bigenda kutuyijjako bibi. Mukama omulungi yeebazibwe. Naye okukkiriza okuwa obulamu bwaffe Yesu Kristo, oyo yeewaayo nga saddaaka ku lwaffe. Kiki kye tulina okukolera omusaayi gwa Yesu Kristo ogwayiika ku lwaffe? Tulina okugunaaba ne tuggyibwako ebikolwa byaffe ebifu, tulyoke tuweereze Katonda omulamu ng'ebyawandiikibwa bwe bitugambye. Petero ekisooka, olunyiriri olusooka okuva ku esuula esooka okuva ku lunyiriri lw'18 paka ku lw'19 wagamba nti, mumanyi nti mwanunulibwa mu mpisa zammwe embi ezaava ku bajjajjammwe. Temwanunulibwa na bintu ebigwawo nga ffeeza oba zaabu, wabula mwanunulibwa na musaayi gwa Kristo ogw'omuwendo omungi ennyo ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko kamogo oba ebbala. Tetwanunulibwa na ffeeza, tetwanunulibwa na zaabu, tetwanunulibwa na musaayi gwa nte na gwa ndiga na gwa mbuzi, wabula twanunulibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo, omwana gw'endiga ogutaliiko kamogo. Mukama yeebazibwe. Piraato ne Kerode baamutunuulira nga talina musango, n'abaali bamuwaayo bennyini nabo baababuuza nti akoze ki, nga bawoggana bwogganyi nti akomererwe. Amulumiriza omusango yabula, naye n'asigala ng'aweereddwayo. Obulamu bwe obutaliiko kamogo n'omusaayi gwe ogutaliiko kamogo gwayiika. Kubanga bali ab'edda bwe babanga bakkiriza embuzi n'ente okubatukuza, kati ate ffe abalina omusaayi gwa Yesu tetusingewo nnyo okutukuzibwa tuweereze Katonda omulamu? Mukama yeebazibwe. Bwe tujjukira omusaayi gwa Yesu, tube n'okuyaayaana okutukuzibwa, tusaanire saddaaka eyatutukuza. Kye tusobola okukola okuwaayo emitima gyaffe n'emmeeme zaffe eri Katonda oyo eyatugula n'omusaayi gwe. Tugenda kusoma ekitundu ekisembayo, olunyiriri lw'15 mpaka ku lw'28, wagamba nti, n'olwekyo Kristo ye mutabaganya mu ndagaano empya. Okufa bwe kwabaawo olw'okununulibwa okuva mu byonoono eby'omu ndagaano eyasooka, abo abaayitibwa ab'obusika obutaggwaawo balyoke baweebwe ebisuubizo, kubanga ekiraamo kiteekebwa mu nkola ng'eyakikola amaze okufa, kubanga kikola ng'eyakikola afudde, kubanga tekiba na makulu eyakikola bw'aba ng'akyali mulamu. Era endagaano y'eruberyeberye teyakolebwa watali musaayi, kubanga Musa bwe yamala okuwa abantu bonna amateeka, n'atwala omusaayi gwa sseddume n'ogw'embuzi na mazi nadira obutabi obwakawoowo obwa ezobu n'obw'ebyoya by'endiga nga biriko omusaayi n'amansira ku kitabo kyennyini era ne ku bantu n'ayogera nti guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira okukwata era bw'atyo n'amansira ne ku weema ey'okusisinkanirangamu ne ku byonna ebyakozesebwa mu kusinza era mu mateeka buli kintu kitukuzibwa na musaayi era awatali kuyiwa musaayi tewabaawo okusonyiyibwa ebifaananyi by'ebintu eby'omuggulu kyebiva byetaaga okutukuzibwa ne saddaaka naye ebintu eby'omuggulu byennyini biteekwa kutukuzibwa na saddaaka esinga ezo kubanga Kristo teyayingira mu kifo kya watukuvu wa watukuvu ekyakolebwa n'emikono gy'abantu naye yayingira mu ggulu wennyini gyali kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe. Kristo teyayingira mu ggulu kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bwe yayingiranga mu watukuvu wa watukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe. Kubanga kyali kimugwanira okubonaabonanga emirundi mingi okuva ku kutondebwa kw'ensi. Naye kaakano yajja omulundi gumu ku nkomerero y'omulembe ne yeewaayo yennyini ng'ekiweebwayo ng'abantu bwe baaterekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma okulamulwa ne kutuuka era ne Kristo bw'atyo yaweebwayo omulundi gumu ne yeetikka ebibi by'abantu bonna alirabika nate omulundi ogw'okubiri si kuddamu kwetikka bibi byaffe wabula okuleeta obulokozi eri abo abamulindirira. Mukama yeebazibwe. Oyo ye Kristo gwe twakkiriza era tulabye nti mu ndagaano empya Yesu Kristo ye mutabaganya era yayingira mu ye yayingira mu ggulu nga bali bwe baayingiranga mu watukuvu wa watukuvu wanawo ku nsi ye yayingirira ddala mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Abantu ffenna twetaaga omutabaganya ne Katonda kubanga ebyawandiikibwa bitutegeeza nti ffenna twayonoona ne tutatuuka mu kifaananyi mu kitiibwa kya Katonda era bangi kye bava beetondera omutabaganya kubanga bwe tutunuulira obulamu bwaffe bwe tuyitamu bwe tutunuulira okulemererwa kwaffe ng'abantu tumanyi nti buli ssekinnoomu ku ffe yeetaaga omutabaganya ne Katonda era abatamanyi nti Kristo ye mutabaganya waffe yekka gwe tulina ne Katonda beetondedde abatabaganya abalala bangi bawaayo bakyawaayo ente bakyawaayo zisaddaaka abalala bagenda emekka ne bawaayo zisaddaaka abalala bagenda ku nsozi abalala basamirira emizimu bangi bakola ebintu bingi nga beetaaga omuntu agenda okubatabaganya ne Katonda era waliwo mukwano gwa Yobu omu gwe bayita Eriku yayogera ebigambo bino n'agamba mu Yobu 3:3 olunyiriro 19 n'olw'23 yagamba nti omuntu ayinza okubonerezebwa olumbe ne rumulumira ku kitanda kye n'alumwa olutatadde mu magumba ge n'alumwa olutatadde mu magumba ge obulamu bwe ne butamirwa ddala emmere emmeeme ye n'ekyayira ddala ebya sava omubiri gwe ne guggwaako ku magumba n'amagumba ge ne gafubutukayo gye gaali geekwese emmeeme ye n'esembera kumpi n'obunnya obulamu bwe ne bulaga eri abo abaleeta okufa singa wabaawo malayika ku ludda lwe amuwolereza omu ku 10 okumubuulira ekigwanidde ng'omuntu ali mu mbeera efaanana bw'etyo ono ye yagamba nti singa wabaawo omuntu amuwolereza ye yali tamanyi nti walibaawo Yesu Kristo era yagamba nti singa wabaawo malayika ffe tetulina bubeezi malayika tuyina Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga ye mutabaganya waffe ne Katonda era okuyita mu ye tulina ekkubo erituutuusa eri Katonda nga Musa bwe yayiwa omusaayi gw'ensolo okukakasa endagaano yasooka Yesu Kristo yayiwa omusaayi gwe okukakasa endagaano empya gye tulina ne Katonda kubanga mu mateeka buli kimu kitukuzibwa na musaayi. Yesu Kristo yayingira ewasinga weema y'oku nsi yayingirira ddala eggulu. Mukama omulungi yeebazibwe. yayingira omulundi gumu gwokka, kubanga singa yawangayo sadaka nga bakabona b'okunsi kyandimugwanidde okufa nga buli lunaku. Ng'oggyeko n'okufa buli mwaka, wabula buli lunaku, kubanga ffe twonoona buli lunaku, naye yafa omulundi gumu. Era agambye nga bwe kyateekerwateekerwa omuntu okufa omulundi gumu, olwo walyoke wabeerewo okulamulwa, walyoke wabeerewo okusala omusango. Ne Yesu Kristo ng'ali mu mubiri yagondera amateeka g'omubiri gwe yayambala nti yalina okufa omulundi gumu. Naye ye tagenda talindiridde kusalirwa musango nga gwe basabira nti emirembe n'okusaasira gibeere ku ye. Nedda, yayingire watukuvu wa watukuvu era yagondera okufa olw'omubiri guno gwe yayambala, naye nga alindiridde okukomawo okuleeta obulokozi eri abo abamulindirira. Mukama yeebazibwe. Kati ffe abantu bwe batugambye nti kyatutonderwa okufa omulundi gutya gumu, era ekina ekiddako gwe musango oba kwe kulamulwa. Naye ye Yesu Kristo alindiri akomawo okuleeta obulokozi, akomawo okununula abo bonna abamulindirira. Yesuubi lyaffe lye tulina. Mukama yeebazibwe. Taliddayo kufa mulundi gwakubiri, yafa omulundi gumu. Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyi olw'abirimu ennya paka ku lw'abirimu ettaano, Yesu Kristo yennyini yeetikka ebibi byaffe mu mubiri gwe bwe yatufiirira ku musaalaba, naffe tufe eri ekibi tube abalamu eri obutuukirivu. Olw'ebiwundu bye mwawonyezebwa, kubanga mwali muwabye ng'endiga, naye kaakano mukomezebwawo eri omusumba era alabirira obulamu bwammwe. Bw'abanga Yesu yakola ekyo n'awaayo obulamu bwaffe, batugambye twali tubuze ng'endiga etalina musumba, n'awaayo obulamu bwe n'atukomyawo, era naffe atusuubira okutambula nga tussaamu ekitiibwa saddaaka eyo gye yakola ku lwaffe. Mukama yeebazibwe. Ffe abaalokolebwa kyekiva kitugwanira okutambulira mu butuukirivu, kyekituva kitugwanira okutambula nga tussaamu ekitiibwa saddaaka Yesu Kristo gye yakola. Era yatufiirira, yayingire watukuwa watukuvu n'omusaayi gwe. Sina musaayi gwa nte, sina musaayi gwa ndiga. Era yatununula. Era bwe bulokozi bwaffe, era muye mwe tulina essuubi. Tewali kutukuzibwa kulala, tewali kununulibwa kulala. Okununulibwa kuli mu Kristo Yesu, n'okutukuzibwa kuli mu Kristo Yesu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era bwe tubanga tulina kabona asinga obukulu, oyo ali ku lwaffe, ng'ekyawandiika bwe kigamba nti n'olwekyo nga bwe tulina Abaebulaniya 4 olunyiriri lw'14 n'olw'10 paka ku lw'16 lugamba, n'olwekyo nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu, ye Yesu omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwe twayatula. Tulina kabona asinga obukulu alumirirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna ngaffe kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa, tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. So bwe tubanga tugenda eri Katonda mu kusaba, mu kumukoowoola okulokolebwa, tugenda n'obuvumu nga tumanyi nti Katonda yawaayo saddaaka esinga, nti nga tuli wansi wa saddaaka eyo, nga tuli wansi wa Yesu Kristo, Katonda atufunulira nti ebibi byaffe byonna byaggibwawo. Taffe ayinza byonna tukwebaza olw'ekigambo kyenkya ya leero. Tukwebaza olw'omubiri gwo ogwamenyebwa ku lwaffe. Tukwebaza olw'omusaayi gwo ogutali gwa nte, ogutali gwa mbuzi. Era nga tuva mu kifo kino Taata, tusaba ebigambo ebyo byongere okuvuga eri emitima gyaffe, biruŋŋamye tutegeere nti kugwe gwe tunyweredde gwe saddaaka, gwe kkubo, gwe mazima era gwe bulamu. Teri agenda kujja eri kitaawo okuggyako ng'ayise mu ggwe. Tusaba obulokozi ku bulamu bwa buli muntu atalokokanga. Mu linnya erya Yesu sabye nga tukkiriza